știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Papa Francisc vrea să aducă ucrainieni și ruși la ceremonia religioasă din Vinerea Mare, iar ambasadorul Ucrainei avertizează că pot exista consecințe. Mai mulți lideri religioși merg în Ucraina. În semn de solidaritate cu cei afectați de război, Patriarhul Moscovei le cere rușilor să se alăture autorităților pentru a respinge dușmanii, iar în Ucraina, decanul unui seminar teologic a fost găsit mort pe străzile din Bucea. Rămâneți cu noi! Ambasadorul Ucrainei la Vatican a protestat față de planul Papei Francisc ca familiile ruse și ucrainene să participe împreună la o ceremonie din Vinerea Mare, condusă chiar de șeful Bisericii Catolice. Meditația despre moartea lui Iisus Hristos a fost scrisă de două familii, una din Ucraina, iar cealaltă din Rusia, care vor purta crucea împreună pentru această parte a ceremoniei. Ambasadorul Ucrainei insistă însă și avertizează că pot exista consecințe. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie și licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Cum comentați această, iată, inițiativă a Papei, care a făcut în conjurul lumii? Toată presa mondială scrie despre această idee a lui de a aduce două familii în Vinerea Mare și a le oferi un rol special, nu doar religios, aș zice, ci și cu conotații politice.
Absolut. Este unul din gesturile diplomației publice, care nu putea să scape ocazia acestei sărbători, cea mai mare din creștinătate, care este Paștele, și cu tot ce înseamnă el, cu zilele premergătoare, începând din Duminica Floriilor, când a și ținut un discurs în direcția asta. Ideea este foarte bine găsită și întrebarea mea este cât de neînțelept poate să fie ambasadorul cu pricina să conteste o astfel de acțiune profund creștină. E adevărat că ei sunt ortodoxi, e adevărat că gestul vine dinspre Biserica Romano-Catolică, dar în preajma Paștelui să spui că ăsta e un gest periculos, adică creștin să întâlnească cu creștini, este penibil.
Zice, acum lucrăm la această problemă, asta spune ambasadorul. Încerc să explic dificultățile legate de realizarea acestui moment și de posibilele consecințe. Deci el spune mai exact, înțeleg, împărtășesc îngrijorarea generală. Deci el consideră că deja este o îngrijorare generală față de și gestul Papei sau îngrijorarea generală legată de războiul care, iată, continuă.
Este o amenințare mascată în care spune, nu fă gestul ăsta pentru că s-ar putea să stârnești reacția rușilor aflători în Europa de Vest, având în vedere că în zilele precedente au fost manifestări, mai ales în Germania, dar nu numai, pro-Putin din partea comunității rusești, și subtextul este acesta: vreți să strici sărbătoarea asta de Paște cu o manifestare politică? E jocul politic, real politic, așa cum se numește, care se face în spatele vorbelor mieroase. Amenințările sunt prezente acolo mereu.
E justificat, să spunem, un asemenea gest pe care vrea să-l facă Papa? Va avea vreun efect? Presa scrie cu această ocazie, readuce în prim plan un aspect foarte, să spunem, fin, și anume că, practic, Papa nu a spus niciodată despre Rusia că este un agresor și că în permanență a rămas cumva Vaticanul neutru în acest conflict. Absolut. Și dintr-o dată pe plan religios vii cu asemenea inițiativă, e greu de digerat, e greu de asimilat, e greu de explicat.
Nu, e foarte simplu.
Este simplu.
Papa este conducătorul bisericii și șeful unui stat. Ca șef de stat își măsoară cuvintele ca să-și păstreze capacitatea de negociere, de aceea se ferește să folosească cuvinte ultimative și absolute, ca șef al bisericii uzează de acele instrumente care țin de spiritul și de esența conflictului. Adică el spune, noi frații creștini, indiferent de coloratura noastră, știți că noi suntem ecumenici, haideți acasă la noi, mama biserică și așa mai departe, indiferent de coloratura noastră, trebuie să facem pace, trebuie să trăim în pace. Conflictul ăsta, că e război, că e agresiune, că e operație specială, nu contează, nu intru în terminologia asta, zice el în subtext, n-are niciun rost. Frați creștini, veniți-vă în fire. E un joc foarte, foarte subtil și foarte bine cântărit, dat fiind această dublă ipostază a papei, de care el se folosește dintotdeauna.
Da, în plus, papa va fi cel care va oficia întreaga ceremonie, o ceremonie cumva mixtă din punct de vedere religios,
nu,
ortodoxă și catolică.
E o ceremonie,
cam cum o să arate această ceremonie?
E o ceremonie tradițională de Paște, de Paștele catolic, și papa obișnuiește...
Are un moment, da, face un moment.
Dar papa obișnuiește la ceremoniile astea legate de Paște să facă gesturi spectaculoase, ba să spele picioarele unor amărâți, ba să invite diverse personalități din alte religii, pentru că să nu uităm, ținta ultimă pe plan religios a papei este unitatea creștinismului. Unitate înțeleasă ca reîntoarcerea tuturor bisericilor care au rătăcit drumul la Biserica Mamă, care este Biserica Romano-Catolică. Asta este ideologia catolică. Iar ca suveran conducător al unei țări, scopul lui este să fie factorul determinant de pace și de rezolvarea conflictelor în lume. Ei bine, în contextul ăsta, el folosește ambele instrumente și ceremoniile religioase de amploare sunt folosite cu mare știință în atingerea acestor scopuri.
În acest tablou există mai mulți actori, mai multe roluri și, desigur, și spectatori. Și spectatorii sunt creștini. Și ei trebuie să se poziționeze, trebuie să înțeleagă. Așadar, concluzie, ce înțelegem din faptul că, iată, Papa Francis vrea să aducă ucrainieni și ruși la ceremonia religioasă din Vinerea Mare?
La modul ideatic, că n-ar trebui să fie război și neînțelegere între creștini. Și asta e biblic. La modul pragmatic, am tot spus pe parcursul acestei intervenții că sunt chestiuni politico-diplomatice care trebuie privite cu distanța necesară.
Mergem mai departe. O delegație internațională de lideri religioși reprezentând mai multe credințe a vizitat marți Ucraina în semn de solidaritate cu cei afectați de războiul declanșat de Rusia. Delegația a fost formată din călugări, rabini, clerici, musulmani, budiști, hinduși și fostul arhiepiscop de Canterbury, Rowan Williams. Papa Francisc și-a dat binecuvântarea pentru această vizită. A urmărit acest subiect și ne spune mai multe pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit!
Care este mesajul pe care vrea să-l transmită o astfel de inițiativă?
Păi, de exemplu, mesajul pe care l-a adus Rowan Williams în fața celor refugiaților din Cernăuți, într-o încăpere, într-o cameră mai mare, dintr-un centru de sănătate, a fost: vin cu salutări, dragoste și rugăciuni de la frații și surorile mele din Anglia pentru voi toți, frații și surorile de aici. Nu? Asta ar fi un mesaj, să spunem așa, de titulare, de articole. Și anume, noi, frații voștri creștini din restul Europei, suferim împreună cu voi și venim să vă sprijinim. De asemenea, mesajul ar fi unul de unitate a întregului creștinism împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse. Comentează Williams la Radio UBC săptămâna trecută că există un puternic curent care presionează pentru excluderea Bisericii Ruse din Consiliul Mondial al Bisericilor. Totuși, un lucru interesant este că toți acești delegați au recunoscut că este puțin probabil ca cuvintele lor să influențeze în vreun fel desfășurarea conflictului și să oprească ororile care au loc acolo. Înțelegem că scopul este, în primul rând, o presiune asupra conducerii ortodoxe ruse de a lua atitudine împotriva războiului, sprijin pentru moral pentru refugiați și pentru poporul ucrainean, de asemenea, de a crea o opinie publică împotriva poziției lui Kiril. Și înțelegem că acesta ar fi motivul principal, mesajul principal pe care vor să-l transmită. Un lucru interesant, dacă stăm puțin să ne gândim, Kiril spune că apără ortodoxia de influența vestului, dar vedem cum vin delegații care reprezintă formațiuni religioase chiar mai conservatoare decât Biserica Ortodoxă Rusă și care îi spun lui Kiril, nu asta este calea de a opri influența lumii asupra bisericii. Chiar și noi care suntem mai conservatori ca voi și toți suntem împotriva războiului.
Cine sunt liderii care au făcut parte din delegație și dacă știm care a fost efectiv agenda vizitei? Ce s-a scris în presa internațională? În România s-a scris destul de puțin.
Da, inclusiv pe paginile organizatorilor nu s-au dat prea multe detalii. Cert este că este organizat de o organizație non-profit din Statele Unite numită Departamentul pentru Pace și Institutul Interreligios Elijah, care este o organizație interconfesională non-profit sponsorizată de UNESCO. Și printre participanți îl găsim pe menționatul anterior, Roa Williams, arhiepiscop emerit de Canterbury, este reprezentantul actualului arhiepiscop, mitropolitul greco-ortodox din Regatul Unit, Nikitas Loulias, rabinul Jonathan Wittenberg din Regatul Unit, președintele Consiliului Creștinilor și Evreilor și rabinul principal al iudaismului conservator. De asemenea, găsim un preot catolic, un preot al ordinului franciscan, alții rabini, un marele mufti al Bosniei, de asemenea, șeful musulmanilor din Italia, al celor din Spania, reprezentanții hinduși, brahmani, și așa mai departe, călugări. Avem o paletă destul de variată. Cert este că nu sunt lideri religioși de prim rang, ci sunt reprezentanții ai lor care în principal au venit să ofere confort sufletesc refugiaților și să viziteze Ucraina la locul faptei. Nu s-au dat mai multe detalii despre agenda și călătoriile și discursurile lor.
Ne-a spus câte ceva despre mesajul care a fost transmis cu această ocazie, totuși ce v-a reținut atenția, dacă există ceva care v-a reținut atenția la declarația liderilor? Dacă au făcut declarații și v-a atras ceva în mod deosebit atenția?
Organizatorii acestui eveniment au spus, de exemplu, James Stanley, în acest moment, într-o lume cuprinsă de întuneric profund, trebuie să ne unim pentru a vindeca umanitatea. Fac apel la datoria noastră ca și creștini de a ne uni pentru a pune fiecare dintre noi contribuția noastră pentru vindecarea umanității. Iar rabinul Goshen a spus, este pentru prima dată când o delegație interconfesională își asumă o misiune de prietenie intrând într-o țară aflată în război. Acest lucru este cu atât mai remarcabil având în vedere nivelul înalt al reprezentanților religioși care își combină forțele pentru a oferi solidaritate și confort în această perioadă de conflict. Este un dat remarcabil, nu? Pentru că este prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva, că o organizație, o adunătură de reprezentanții religioși să meargă într-o zonă în conflict.
Papa Francis și-a dat și el binecuvântarea pentru această vizită. Cum comentați?
Membrii delegației nu au foarte mult de a face cu papa, afară de Massimo Fusarelli, care este un preot catolic din Ordinul Franciscan al Fraților Minori. Probabil că binecuvântarea a dat-o lui să meargă acolo, mă gândesc, În cazul celorlalți, nu văd de ce ar avea nevoie de binecuvântarea lui. Pare o încercare de a profita de orice ocazie pentru a se fișa ca un lider ecumenic mondial. Adică voi strângeți-vă din toate religiile și eu vă dau voie, vă dau binecuvântarea mea, mergeți cu acceptul meu. Dar practic nu văd necesitatea acestui gest decât în cazul preotului catolic din Italia.
Rămâneți cu noi mai departe. În studio aici se află pastorul Valeriu Petrescu. Domnule Petrescu, cum ați asimilat această vizită? Iată, liderii, mai mulți lideri religioși au mers în Ucraina în semn de solidaritate cu cei afectați de război.
Sunt trei elemente pe care aș vrea să le menționez. Boris Johnson a fost la Kiev și fostul arhiepiscop și actualul purtător de cuvânt al arhiepiscopului de Canterbury, Biserica Anglicană, al cărui șef este regina, merge în Ucraina. Este un pandant, partea cealaltă a monedei, a intervenției Marii Britanii în acest conflict. Iar Boris Johnson, care avea probleme serioase pe plan intern, s-a scos, cum se spune în limbaj popular, cu vizita asta și cu partea asta religioasă-ecumenică. Sigur, gestul de a merge, de a-i vedea pe refugiați, este unul umanitar. Dar niciun gest de ăsta n-are doar o singură fațetă. Doi, binecuvântarea papei. Ea este semnificativă. Orice se întâmplă în lumea religioasă, cel puțin creștină, dar aici nu e o adunare doar creștină, mă privește și pe mine și are nevoie de girul meu, așa că vă binecuvintez. Mergeți, fiilor, și faceți-vă treaba, pentru că eu stau în spatele vostru. Și trei, faptul că sunt din confesiuni și necreștine arată faptul că Rusia nu poate miza prea mult pe influența la care speră dinspre Asia, China, India, pentru că și lideri religioși care promovează religiile dominante de acolo se manifestă. E adevărat că nu sunt de prim rang, dar gestul contează și semnalul este trimis. Și în plus, Consiliul Mondial al Bisericilor, cum se zice, arătatul pisicii, nu sunteți cuminți voi, Biserica Ortodoxă Rusă, vă dăm afară din Consiliul Mondial al Bisericii, ar fi o lovitură la fel de puternică cum ar fi, cum a fost excluderea Rusiei din organismul ONU privitor la drepturile omului. Adică, ce facem aici? Li se spune.
Bun, am văzut cam ce se întâmplă în Ucraina. Iată, lideri religioși merg ca să își arate solidaritatea. Ne mutăm cumva în Rusia și șeful Bisericii Ortodoxe din Rusia a cerut duminică populației să se alăture autorităților pentru a respinge dușmanii interni și externi. Patriarhul Kiril a făcut anterior declarații în care a apărat acțiunile Moscovei în Ucraina și vede războiul ca pe un bastion împotriva unei culturi liberale occidentale pe care o consideră decadentă. Domnule Cristian Dobra, ce informații suplimentare ne mai puteți oferi despre aceste noi declarații pe care, iată, le face Kiril?
Da, Kiril este șeful propagandei lui Putin, să spunem așa. Este unul dintre cele mai importante instrumente de propagandă pentru Kremlin și pentru războiul acesta. Și folosește altarul pentru a influența opinia publică rusă. Aceste declarații sunt într-o predică, o predică care se presupune că vorbește despre Hristos și despre sufletele oamenilor. El se consideră că războiul acesta este un bastion împotriva culturii liberale occidentale pe care o consideră decadentă. Acum, un fapt interesant este, m-am gândit să văd ce familie ortodoxă rusească apără Kiril, pentru că el spune vin homosexuali și lesbienele și feministele și ne strică familiile în Rusia. Și am fost uimit să descoper că Rusia, dacă e să raportăm numărul de căsătorii și numărul de divorțuri, se află pe primul loc în lume la numărul de divorțuri. Deci în Rusia, din 10 căsătorii, 7,3 termină în divorț. Comparat, de exemplu, cu SUA, unde 4,4%, 44% termină în divorț, sau Spania 57%, în România, de exemplu, din 10 căsătorii, doar 2 termină în divorț. Rusia este pe primul loc. Practic, Kiril nu are ce să apere împotriva Occidentului, pentru că Occidentul poate să-i dea lecții despre cum funcționează familia și cum rezistă familia creștină. Practic, nu ne spune altceva decât că a rămas cu resentimente, cu ranchiună de când Patriarhul Constantinopolului le-a dat drept de cauză ucrainienilor să se separe și folosește orice mijloc pentru a instiga populația Rusiei împotriva Ucrainei. Dar acest rol de lider religios care apără ortodoxia ucraineană și familia creștină rusă nu se justifică de niciun fel.
Vreau să ne uităm puțin în predica lui și să luăm cel puțin două informații să le comentăm împreună. Spune el, Domnul să ne ajute să ne unim în această perioadă dificilă pentru patria noastră, inclusiv în jurul autorităților. Cum comentăm?
Da, dacă ne uităm pe știrile care s-au dat de când a început războiul, vedem că au fost mii de persoane arestate pentru că s-au manifestat împotriva războiului lui Putin. Abia se declanșase războiul, o manifestație în care 1700 de persoane au fost reținute. Acum, imaginați-vă ce înseamnă să arestezi 1700 de persoane într-o zi. Înseamnă să te duci cu zeci de autobuze ca să-i arestezi, să-i duci la închisoare. Apoi am mai găsit o informație interesantă despre o organizație care se numește Comitetul Mamelor Soldaților. În Rusia există o lege care împiedică recrutarea forțată a soldaților pentru război, dar spun mamele soldaților trimiși în Ucraina la război că au fost forțați să semneze un consimțământ de voluntariat pentru acest război. Apoi, o altă problemă, numărul de morți în război este secret de stat, de pentru care nici familiilor nu li se dau detalii despre ce se întâmplă cu copiilor în război. Și atunci, există o mare influență a acestui comitet al mamelor soldaților care a început în timpul războiului în Afganistan și durează până în ziua de astăzi, care creează o opinie publică împotriva autorităților și împotriva războiului. Și atunci, Kiril, ca șef de propagandă, încearcă să-i îndemne pe oameni să nu le asculte pe mamele soldaților, să nu le asculte pe manifestanți și să se unească în jurul autorităților.
Da, este un război greu de înțeles și atunci când îl vedem și în biserică, domnule Petrescu, este și mai greu să-l asimilăm, să ne explicăm. Da, deci ce reținem? Ce ne spun de fapt astfel de știri? Ce ne spune de fapt știrea aceasta?
Ne spune că Patriarhul Kiril are de apărat două persoane. Propria persoană, că el trebuie să fie consecvent cu ce a spus până acum, pentru că altfel dispare, și Putin. Sunt cele două persoane pe care le apără. Pentru asta, folosesc un cuvânt așa mai popular, prostește lumea, spunând că dușmanii sunt cei care au fost atacați, că Occidentul și așa mai departe. Limbajul pe care îl folosește, să ne strângem în jurul autorităților și așa, e limbajul comunist pe care eu îl știu foarte bine de când eram mic și pe care autoritățile din România și din tot zona comunistă îl foloseau în relația cu bisericile. El nu vorbește ca un patriarh, el vorbește ca un activist de partid care își face meseria.
Domnule Cristian Dobra, în câteva secunde, ce înțelegem la final, din ce să reținem? Să citim astfel de știri. Suntem creștini, nu ne pricepem la politica religioasă, nu vrem să ajungem să ne pricepem. Totuși, ce să înțelegem?
Din păcate, am ajuns să ne pricepem prea bine. Vedem cum scena religioasă este folosită de către liderii politici în război. Comenta domnul Petrescu mai înainte despre influența Marii Britanii. la acuzația Ucrainei că Rusia a folosit arme chimice, răspunsul a fost din partea Marii Britanii că vor investiga, vor cerceta cazul ca și când ar fi o autoritate mondială.
Da.
Bisericile se sumează, liderii religioși din această parte a baricadei, biserica din cealaltă parte a baricadei, slujesc politicii, din păcate, în loc să slujească războiului pe care sufletele îl dau cu forțele răului.
Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi, ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim mult! Mai departe să-l urmărim pe pastorul Ovidiu Băluță, care ne face o radiografie a lumii religioase din Ucraina.
Ucraina acuză Rusia de deteriorarea sau distrugerea a cel puțin 59 de biserici din întreaga țară de la începutul invaziei, relatează BBC. Moscova neagă însă că a vizat infrastructura civilă. Agenția Culturală ONU confirmă distrugerea unor situri istorice, religioase și muzee. UNESCO, de asemenea, a precizat că, deși lista nu este exhaustivă, experții continuă să verifice rapoartele privind alte daune. Pagubele aduse la 29 de situri religioase, 16 clădiri istorice, 4 muzee și 4 monumente au fost verificate cu ajutorul imaginilor din satelit și a rapoartelor martorilor. Mai mult de 12 dintre aceste situri se află în Harkov, una dintre zonele din Ucraina cele mai afectate de bombardamente. Lista nu include nicio informație despre situri sau clădiri din orașul asediat Mariupol. În același timp, o pierdere semnificativă pentru lumea evanghelică este Vitalii Vinogradov, decan al seminarului evanghelic din Kiev, care a fost găsit mort în Bucea. Acesta ar fi încercat să meargă aproximativ 16 km pentru a fi în siguranță la Kiev, când a fost ucis de forțele ruse. Ruslan Kuharciuk a spus că Vinogradov a decis să plece din Bucea pentru a merge spre biroul său din Kiev. Aproape toți oamenii care încercau să evadeze din oraș, să iasă din oraș, erau supuși unui risc, deoarece soldații ruși nu permiteau nimănui să se miște, nici măcar să meargă pe stradă. Pe 4 martie m-a sunat Vitali. A întrebat dacă poate merge de la Bucea până la Kiev, vreo 16 km, să se mute la biroul nostru pentru a rămâne acolo, pentru că era foarte periculos să rămână în Bucea, care era deja ocupată de trupele ruse. Dar, din păcate, în timpul acestui drum către Kiev, a fost ucis. Forțele ucrainene au găsit cadavrul lui Vinogradov și pe cel al unui credincios și prieten, Oleg Grishchenko, întins pe stradă la 1 aprilie, după ce forțele ruse s-au retras din zonă. Corpurile lor au fost printre sutele găsite pe străzi sau în gropi comune. Kuharciuk l-a descris pe Vinogradov drept omul lui Dumnezeu și un organizator și analist strălucit, teolog și profesor respectat. Bunătatea era ca un simbol al lui Vitali Vinogradov, a concluzionat Kuharciuk. Războiul lovește nemilos în oameni. Nu putem să nu ne gândim la faptul că războiul lovește și în Dumnezeu. Dincolo de bisericile care sunt distruse, oameni mor. Oameni dedicați lui Dumnezeu mor. Și marea întrebare, nerostită poate, rămâne: până când, Doamne?
Suntem la final de emisiune. Pastorul Valeriu Petrescu încă se află aici și are ultimul cuvânt. Of, numai politic, nu vrei să auzi la lumea religioasă asta, vrei să auzi altfel de mesaje și altfel de povești. În câteva secunde, cum terminăm emisiunea asta? Cu ce gânduri, cu ce mesaje?
Păi, auzi și mesaj religios, sacrificiu. Decanul acestui institut teologic care moare, la datorie, aș spune, suferință, și asta face parte din lumea religioasă, refugiații și toți cei angrenați în război de o parte și de alta, suferința mamelor soldaților care sunt trimiși pe front, ipocrizie care exista dintotdeauna, din păcate, în lumea religioasă, lideri de tot felul, și mai presus de toate, singura și nestrămutată speranță că Dumnezeu nu va lăsa lucrurile să se degradeze la infinit, ci va pune capăt nu doar războiului din Ucraina, ci istoriei tulbure acestui pământ.
Mulțumesc pentru că ați fost și astăzi la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă doresc numai bine!